tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna kommenteerib pastor Aare Kimmel Jaakobuse kirja esimese peatüki salme 12-15. Kuuleme lähemalt, mis või kes on kiusatuse põhjustajad.
Inimeses elab loomupärane soov tegutseda Jumala tahte vastaselt. Seetõttu on ka Jeesuse järgijal ikka kiusatusi teha teisiti, kui on õige. Sellest sünnib elus pidev lahinguolukord, mida ka Jaakobus oma kirjas järgnevalt käsitleb. Loen selle kirja esimesest peatükist 12. Salmi. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbikatsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Eelmisel korral rääkisin sellest, et Jaakobus julgustab meid paluma tarkust, et näha raskeid eluolukordi selle eesmärgi valguses, kuhu Jumal tahab meid juhtida. Nüüd ütleb Jaakobus selle eesmärgi ka sõnaselgelt välja. Kes kiusatustes ja katsumustes vastu peab, see on õnnis ja saab pärjaks elu. Selles Jaakobuse tõdemuses on kaks sõnumit. Kõigepealt ütleb ta, et iga kristlase usk pannakse proovile. Siin maailmas pole võimalik elada nii, et kiusatusse ei satukski. Usk ei tähenda siis ainult selle tõenavõtmist, mida piibel ja usuõpetus õpetavad, vaid seda testitakse igasugustes rasketes olukordades, mis elus ette tulevad. Nii hakkab Jaakobus oma kirja lugejaid vähehaaval juhtima kirja tähtsaima sõnumi juurde. Usk ja tegelik elu on lahutamatult seotud. Teine sõnum selles salmis kõneleb päästest, mis ootab pärast katsumuste läbitegemist. Õnnis tähendab ju õnnitletavat, seda, kes on päästetud. Jaakobuse sõnastusest selgub, et lõplikult päästetud saamiseks tuleb kiusatused ja katsumused edukalt läbi teha. See tähendab, neile ei tohi end Jumalast lahutada lasta. Need on otse kui eksamiks, mis tuleb sooritada. Ja tõesti, kui inimene laseb end kiusatustel ja katsumustel Jumalast eemale viia ja lahutada, kas teda saab siis õnnitleda või öelda, et ta on õnnis? Ühesõnaga, see, kes on siin maailmas elanud katsumuste keskel ja neis vastupidanud, saab igavese rõõmu osaliseks. Ta saab autasuks võidupärja ehk elu, mis tähendab lõplikku päästet. Samas tähenduses räägitakse võidupärjast ka ilmutusraamatu 2. peatüki 10. Salmis. Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Enne seda tõotust aga ütleb Jeesus ka, millised raskused kogudust ees ootavad. Enne. Kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbikatsutaks, ning teil on viletsust 10 päeva. Nagu näeme, siin räägib läbikatsumisest koguduse Issand ise. Neid ei saa siis vältida, aga nendes olles tohib usaldada, et Jumal soovib ja tal on ka meelevald katsumustes olijaid aidata. Kui usk proovile pannakse ja ümberringi kõik on pime, kui lained tõusevad kõrgele ja kõik näib olevat kaotatud, isegi siis teab Jumala laps, et see pole veel lõpp. Praegu paistab kõik sünge, aga kord koidab kirkus. Ehk oled isegi märganud, et palju kannatusi kogenud kristlased paistavad elavat Issanda Jeesusega lähedasemas suhtes kui teised. Võiks isegi öelda, et kannatused ajavad inimest Kristusele lähemale, sünnitavad lähedasema armastussuhte temaga. Ja see paneb kristlase ootama päeva, mil ta võib minna Kristuse juurde taevasele pulmapeole. Muidugi võib juhtuda ka vastupidi, et katsumused viivad inimese hoopis Jumala juurest eemale. On paljugi kibestunud kristlasi, kes oleks ise oodanud ja soovinud midagi hoopis muud kui seda, mis Jumal on neile andnud. See oht on katsumustes tõesti olemas. Ehk ei ole siin liigne juhtida tähelepanu sellelegi, kellele tõotab Jumal elupärga. Nimelt neile, kes teda armastavad. Sellega seoses tasub peatuda ja mõelda järele, milline imeline asi on õieti armastus. Meenutame kas või mõnda muinasjuttu või armastusromaani, kus kirjeldatakse, kuidas kahe inimese vahel süttis armastus ja kuidas see proovile pandi. Kuri nõid või võõrasema tahtis seda armastust iga hinna eest hävitada, aga armastajad jäid teineteisele truuks, elasid üle kõik katsumused ja lõpuks abiellusid ning elasid õnnelikult. Kui nad pole vahepeal surnud, siis elavad veel praegugi. Selline on armastus. See on ilus pilt ja see kirjeldab täpselt sedagi, mis toimub Jumala ja sellise inimese vahel, kes on mõistnud Jumala armastust ja ka omalt poolt kiindunud Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse. Kurat vihkab sellist armastust ja tahab seda iga hinna eest hävitada ning inimest Jumalast vahutada. Õnnis on aga see, kes kõik katsumused üle elab ja ikka Jumalale ustavaks jääb. Tegelikult ei ole selle puhul niivõrd otsustav inimese osa ja panus, vaid palju enam Jumala ustavus. Tema suudab ületada kõik kuradi kavalad riukad, millega too tahab inimest Jumalast lahutada. Ja lõpuks elavad Jumal ja inimene igavesti koos, ilma et isegi surm neid enam ohustaks. Armastus on lõpuks see, mis otsustab kõik, sest mida iganes inimene armastab, selle poole teda tõmbab, seda ta ikka taotleb ja ka saavutab. Ühtlasi näeme siit, et armastus on palju enam kui lihtsalt uskumine, et Jumal ja Jeesus Kristus on olemas. Armastus ei tähenda ainult teineteise olemasolu tunnustamist, vaid palju enamat, lahutamatult kokkukuulumist. Siin ilmselt on, millesse süveneda, sest enamasti vist me pole harjunud inimese ja Jumala suhtele sel viisil mõtlema. Võiduberg viib mõtted antiika ja spordivõistlustele, kus see võitjale kaela pandi. Sama pilti kasutab ka Paulus esimese Korintose kirja 9. peatükis salmis 25. Ent iga võistleja on kasin kõiges. Nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Olümpiavõistlustel pandi võitjale pähe looreberi pärg, istmose võistlustel menjokastest pärg. Sellise kaduva auhinna saamiseks treenisid sportlased kõvasti. Kristlased aga on palju tähtsamal võistlusrajal. Nende eesmärgiks on kadumatu ja närtsimatu pärg, ehk koht taevas. Spordivõistlustel sai tol ajal auhinna ainult võitja. Selles suhtes ei tohi spordivõistluste pilti võtta kristlase elu võrdpildina liiga orjalikult. Selge aga on, et võidupärga ei ole võimalik saada, kui elu võidujooksust isegi osa ei võeta. Seal, kus elu elatakse kogu selle viletsuses. Kui jääd selle kõige keskel kristlaseks, siis tuleb päev, mil saad ka võidupärja. Kiusatustest rääkides tasub veel teada, et kreekakeelne sõna, mida Jaakobus kiusatuse kohta kasutab, peirasmos, tähendab ka proovilepanekut. Sellepärast ongi eestikeelses tõlkes siin kogu aeg jutt vaheldumisi nii kiusatustest kui ka läbikatsumisest ja läbikatsutusest. Algkeeles aga kasutatakse nii kiusatuse kui ka läbikatsumise kohta nimisõna peirasmos ja sellest tuletatud tegusõna peiradzo. Jaakobus ilmselt rõhutab, et raskused, millega me elus kohtume, ühest küljest testivad meie ustavust Jumala vastu, teisalt aga võivad need samad raskused osutuda ka kiusatusteks, mis võivad meid Jumalast rahutada. Mille põhjal tõlkijad siis otsustavad, kumba vastet kasutada? Põhimõtteks on ilmselt olnud, et kui on selgelt jutt kiusaja tegevusest, siis räägitakse ka kiusatusest. Kui aga sama asja vaadatakse Jumala vaatenurgast, siis pigem läbikatsumisest. See tähendab, et asju, mida kiusaja kavandab ja kasutab selleks, et meid Jumalast lahutada, saab Jumal kasutada hoopis selleks, et meie usku tugevdada ja meid endale veelgi lähemale tõmmata. See aga on juba päris hea uudis. See tähendab, et me võime isegi rasketesse asjadesse, mis elus ette tulevad, suhtuda positiivselt, nagu võimalustesse. Muidugi tasub meeles pidada sedagi, et ega kiusaja ei saa inimest kiusata, kui Jumal selleks luba ei anna. Kui kiusatustes olles seda meeles pidada, siis see ka trööstib ja annab julgust. Kristlane teab, et kiusatuste mõte on lõppeks kinnitada teda püsima Kristuses. Edasi õpetab Jaakobus, et Jumal ei kiusa kurjaga. Loen 13. salmi. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga. Tema ise ei kiusa kedagi. Teisisõnu, ei maksa arvata, et kõik halb ja kuri, mis meile maailmas osaks saab, tuleb Jumala käest, selles mõttes, et Jumal olekski selle autor. Näiteks, kui keegi midagi varastab, röövib või koguni kellegi tapab, siis ei maksa arvata, et Jumal saatis inimese seda tegema või et see oligi Jumala tahe. Samuti ei maksa arvata, et kui inimese usk raskustes proovile pannakse, siis Jumal kiusab inimest. Nähtavasti aga olid Jaakobuse kaasaegsed seda arvanud. Jumal ei takista alati kiusatusi tulemast, aga see ei tähenda, et ta ise meid kiusaks. Jumalas ei ole mingit kurjust, sellepärast temaga ei ahvatle kedagi kurja poole. Saatan aga teeb seda küll. Samuti meis endis elavad himud, mis on saatanaga liidus. Sellepärast räägibki Jaakobus edasi just neist kiusatustest, millesse me satume oma halbade kalduvuste ja himude tõttu. Kuidas oma himud inimese kiusatusse viivad, selle kohta on Vanas Testamendis palju näiteid. Iisraeli rahvas sai Jumalalt selged juhtnöörid, kuidas käituda tõotatud maal. Neil keelati sõlmida kaananlastega abielusid. Veel enamgi, kaananlased tuli üldse oma teelt hävitada, et nende kombed ei saaks kiusatuseks ka Jumala rahvale ega tooks neile samasugust hävingut. Aga kui iisraellased nägid sensuaalset ebajumala teenistust, mida kaananlased harrastasid, siis sattus nende usk kõvasse katsumusse. Kas teha nüüd nii, nagu tead olevat õige, või nii, nagu tundub hea? Sama skeem kordub ikka ja jälle. Näiteks tuludeklaratsiooni täites tuleb mõelda, kas ma deklareerin ka selle tulu, mida ametnikud kunagi kindlaks teha ei saa, või jätan selle enda teada. Nii muutuvad katsumused kiusatusteks. Loen salmid 14 ja 15. Pigem on nii, et iga üht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui see järel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täide viidud patt sünnitab surma. Kui võtsime saadetes piibel kaanest kaaneni läbi kohtumõistjate raamatut, siis nägime korduvalt, et iisraellased ei hävitanud kaananlasi. Ilmselt paljuski seepärast, et nende ebajumala teenistusel toimuv küttis neidki üles. Nad tahtsid neis rituaalides isegi osaleda. Nende elu kinnitas Jaakobuse sõnade õiksust, neid kiusasid neist endist tõusvad himud. See tasub meil iga ühel ka endale selgeks teha. Tegelikud kiusatused ei tule väljast poolt meid, vaid meie sisemusest. Tõsi on küll seegi, et kiusatuste allikaks on sageli peakiusaja ehk saatan ise, aga temagi saab ainult ära kasutada meis elavat kalduvust elada oma himude järgi. Ei ole ju võimalik kiusata inimest millegagi, mille vastu ta huvigi ei tunne. Aga kaugeltki alati ei panda inimese südames elavat kurjust tähele või ei võeta seda küllalt tõsiselt. Siis on inimesed katsunud mitmesugustel viisidel kurja maailma eest peitu pugeda või sulguda endasse. Meie jaoks tuntuim selle tee käija on küllap munk Martin Luther. Kuigi ta kõigil võimalikel viisidel püüdis kloostri kõige karmimate reeglite kohaselt oma liha suretada, jäi kuri ikka temasse. See ei lasknud teda lahti, ehkki ta enam kurja maailma keskel ei elanud. Selles asjas me läheme kristluses kergesti eksiteele, kui mõistame valesti, mida piibel mõtleb pühaduse all. Selle kohta on kiriku ajaloos lugematuid näiteid. Teatud innukad inimesed on püüdnud rajada pühade kogukondi, kus püütakse olla kurjast maailmast lahutatud. Paljud omal ajal uude maailma, see tähendab Ameerikasse ümber asunud kogukonnad olid just sellised. Nende liikmed aga ei mõistnud, et vaenlane ei ole ainult keegi selline, kes on pääsenud meie keskele, või keegi, kes on nõrkuse hetkel lipsanud meie südamesse, vaid vaenlaseks on meie süda ehk meie enda sisim olemus ise. Sest nagu Jeesus ütles, seest inimese südamest tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielurikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikkust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust, rumalust. Markuse evangeeliumi 7. peatükk, salmid 21 ja 22. Sellega seoses tasub mõelda sellelegi, mis Paulus ütleb kirjas Tiitusele 1. peatüki 15. salmis. Puhtaile on kõik puhas, aga rüvedaile ja uskmatuile pole miski puhas, vaid rüve on nii nende meel kui südametunnistus. See sama selgub ka Hesekieli raamatu 21. peatüki 29. salmist, kus öeldakse kohtuotsus jerusalemlastele. Teie üleastumised on saanud avalikuks ja teie patud kõigis teie tegudes nähtavaks. Järelikult kõiges, mida need inimesed tegid, tulid välja nende patud. Ühtedele on kõik puhas, teistele on kõik roojane. Praktiliselt tähendab see seda, et ükskõik mis asi, mida me oma silmaga näeme või kõrvaga kuuleme, võib meis sünnitada kas tänu Jumala vastu või toita meis elavaid himusid. Kaks inimest, kes näevad ja kuulevad sama asja, võivad suhtuda sellesse täiesti erinevalt. Muidugi ei saa jätta arvestamata sedagi, et kiusatusel on väga suur jõud. Nii suur, et inimene ilma Jumala abita sellega toime ei tule. Ei raatsi jätta siin tsiteerimata, mida ütles kiusatuse kohta Dietrich Bonhoeffer, kes natslikul Saksamaal vanglas tapeti. Tsiteerin. Meie liikmetes elab uinuv kalduvus äkilisele ja kirglikule himule. Vastupandamatu jõuga haarab himu liha oma võimusesse. Ühe hetkega lööb salajane hõõguv tuli lõkkele. Liha põleb leegitsedes. Ei ole vahet, kas tegemist on seksuaalse himu, auahnuse, edevuse, kättemaksu himu, võimu ja maine armastamise, rahaahnuse või lõppeks selle maailma ja looduse ilu himustamisega. Rõõm Jumalas on meis kustunud ja otsime kõike rõõmu loodust. Sel hetkel on Jumal meile üsna ebatõeline. Ta saab muinasjutu kujuks ja ainult himu loodu vastu on tõeline. Ainus, mis on tõeline, on saatan. Saatan ei täida meid selles olukorras vihaga Jumala vastu, vaid paneb meid Jumalat unustama. Samal ajal sisaldub selles saatana vales ka jõutunne. Nii sündinud himu sulgeb oma pimedasse kuristiku inimese meele ja tahte. Inimene kaotab võime asju selgelt eritleda ja otsuseid langetada. Mõttesse tõusevad küsimused. Kas see, mida liha himustab, on selles olukorras tõesti patt? Kas just selles minu olukorras ei olegi liha järgi toimimine mulle lubatud? Ja kas seda minult isegi ei oodata? Tsitaadi lõpp. Nii raskeks muutunud himu tõesti sünnitab ka patu. Sellega seoses võib tekkida veel üks küsimus. Kui juba kord puhtaile on kõik puhas, kas siis üldse on olemas mingeid asju, mis on kristlastele keelatud? Vastuseks on loomulikult, et patt on alati patt. Kui ma tean, et langen kergesti alkoholi väärkasutamisse, siis on vastutustundlik vältida kohti, kus ma selliste ahvatluste küüsi satun. Kui mu probleemiks on seksuaalkiusatused, siis ei tohiks ma vaadata selliseid telesaateid või lehti, mis neid himusid toidavad. Kui ma võin kergesti saada haaratud mänguhimust, siis ma ei mängi rahamänge üldse. Selliseid näiteid võib tuua pikalt. Probleem on alati isikus, kellega on tegemist. Ei pane meid pattu langema ükski väline tegur. Probleem on meie sisimas, meie vanas loomuses. Väike poiss mängis sahvris. Tal oli õnnestunud piparkoogipurk riiulilt kätte saada. Ema hüüdis talle, Villu, mis sa seal sahvris teed? Poiss vastas, võitlen kiusatuse vastu. Ta oli vales kohas oma kiusatuse vastu võitlemas, aga just samamoodi teevad paljud täiskasvanudki. Paljudki asjad ei ole iseenesest halvad, aga viis, kuidas me neid kasutame, on väär. Toit on hea asi, aga inimene võib muutuda selle suhtes ahneks. Alkohol on arstirohi, aga valesti kasutamisel teeb see inimese alkoholistiks. Seksuaalsus on hea asi abielus. Kui seda aga harrastatakse väljaspool abielu, siis sünnib selle tagajärjel palju kahju. Paljud probleemid, milles me teisi süüdistame, laheneksid, kui me läheksime elava Jeesuse Kristuse juurde ja ütleksime, olen teinud pattu, olen süüdi. Siis võtab ta su süü ära. Ta on ainus, kes võib seda teha. Tegemist on seega väga praktilise küsimusega. Nende asjadega tasub olla pigem ettevaatlikum, kui otseselt tarvis olekski. Sest süda on väga petlik ja patuks muutunud himu viib surma. Paradiisis viis pattulangemine inimese nii vaimulikku kui ka ajalikku surma. Patu järgi elamine viib lõpuks ka igavesse surma ehk hukatusse. Selle saatuse eest tahab Jaakobus oma kirjaga meid kaitsta. Selle kõige juures võib tekkida loomulik küsimus, kas kiusatus on patt. Muidugi mitte. Alles siis, kui kiusatusele järele antakse, saab kiusatusest patt. Luther väljendas seda nii. Ma ei saa takistada lindudel üle oma pea lennata, aga võin küll takistada neil oma pähe pesa teha. Tsitaadi lõpp. Kiusatus iseenesest ei ole patt, kuid see on kutse patule. Meil kõigil on patune loomus. Selles on meil asjatu püüda ennast petta. Meid kõiki ka kiusatakse tegutsema valesti või võtma valesid hoiakuid. Iga ühel on lihalikke nõrkusi. Üks ei suuda taltsutada oma söögiisu, teine on kletšija. Mõlemad on lihapatud, mõlemad tulevad inimese sisimast. Ainult Jeesus võib öelda, maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit volimu üle. Jaakobus ütles, kui see järel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu. Paneme tähele, et himu elab inimeses, aga saab viljastatud väliste mõjude poolt. Sellest rasedusest ei sünni surnud last. Himu saadab alati midagi korda. Kui südame kurja mõttega ühineb väline kiusatus, ehk võimalus, siis sünnib patt ja inimesed meie ümber ja sageli kaugemalgi kannatavad selle all. Iga üht meist kiusatakse, aga kandkem hoolt selle eest, et me ei sünnitaks pattu. Selle raseduse puhul ei saa teha aborti. Ainsad tagajärjed on patt ja surm. Praegusel ajal nähakse küll kõvasti vaeva, et pattu üldse olematuks rääkida. Siis saab klatsimisest ainult heatahtlik jutuajamine, abielu rikkumisest ainult armastuse kutsele järgnemine ja vääradest hoiakutest arukas kriitilisus. Piibel aga nimetab kogu meis elavat väärust ühemõtteliselt patuks. Järelikult tuleb see meilgi tunnistada patuks ja paluda andeks andmist ning vabastust issanda Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmise pärast. Ainult nõnda saab selle võim murtud.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis on Jumala üks põhiomadusi. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni!
Anna väge ja armu oma rikkust mööda saada tugevaks seesmise inimese poolest, seesmise inimese poolest, et Kristus võiks elada usu kaudu mu südames, et oleksin juurdunud armastuses, juurdunud armastuses, et tunnetada su armastuse pikkust, et tunnetada selle kõrguste sügavust, et tunnetada sinu armastust, et oleksin täidetud su täiusega, et oleksin täidetud su täiusega, et oleksin täidetud su täiusega.